Deschidem cuvântul Domnului, dragii mei, la Evanghelia după Ioan, capitolul 21, vă rog, versetul 15. Pagina Bibliei, traducere Cornilescu, 1054. Evanghelia după Ioan, capitolul 21, versetul 15. Citim până la versetul 23. Haideți să ascultăm una dintre cele mai frumoase și emoționante întâlniri pe care Iisus le are cu un muritor. După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște mielușeii mei. I-a zis a doua oară: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară: mă iubești? Și i-a răspuns: Doamne, tu toate le știi. Știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște oile mele. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astfel, i-a zis: vino după mine. Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cină se rezemase pe pieptul lui Iisus și zisese: Doamne, cine este cel ce te vinde? Petru s-a uitat la el și a zis lui Iisus: Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus i-a răspuns: dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Din pricina aceasta a ieșit zvonul printre frați că ucenicul acela nu va muri deloc. Însă Iisus nu zisese lui Petru că nu va muri deloc, ci: dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Amin. Haideți să mai facem o rugăciune. Într-o zi de sărbătoare să-L chemăm pe Dumnezeu să ne învețe. L-am lăudat pe Dumnezeu, am cântat aici, s-au spus poezii aici, acum este timpul ca El să ne spună ceva. Haideți să-L rugăm să fie prezent aici, să ne spună cuvântul Lui. Amin. Amin, vă rog să reluați locurile. Dragii mei, dați-mi voie să vă aduc sfinte și calde sălutări din partea Bisericii Române din Geneva. Geneva este în zona franceză a Elveției, pentru cei care n-ați trecut prin Elveția sau ați fost doar în trecere. Este o zonă unde sunt multe instituții internaționale, unde sunt mulți români raportat la Elveția, nu așa mulți ca la dumneavoastră în Italia, unde sunt peste 2000 de români după statisticile care noi le avem în acea zonă, în cantonul de Geneva și în orașul Geneva. Noi am ajuns prin ajutorul Domnului la 500 și ceva dintre ei, și ne străduim să ajungem la toți cu Evanghelia. Și Dumnezeu lucrează. Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta. Majoritatea covârșitoare a românilor sunt pe poziții sociale bune, sunt oameni cu oarecare bunăstare. De altfel, stabilirea în Elveția presupune să fii competent într-un anumit domeniu ca să poți fi acceptat acolo. Sunt oameni la care nu le lipsește nimic, dar totuși le lipsește esențialul. Știți ce, nu? Iisus Hristos. Sunt oameni la care nu prea poți să vii cu un discurs clasic din țară spunându-le: dacă nu te înțelegi cu soția, vino la biserică, vino la Hristos. Ei sunt familii onorabile, cum să nu se înțeleagă cu soția? Dacă îi spui, dacă rămâi fără bani de pâine, n-ai bani de pâine, vino la Hristos, Dumnezeu rezolvă problema ta. Ei se gândesc: cum să nu ai bani de pâine? Cum să rămâi fără bani? Dacă îi spui, dacă ești prins de patima alcoolului, nu te mai poți lăsa de alcool, vino la Hristos. Ei zic: noi servim un pahar de vin la masă. Noi nu avem problema aceasta. Droguri și așa mai departe. Din cauza aceasta, mesajul nostru acolo este un pic diferit și în același timp mai greu, un pic mai dificil. Pentru că mesajul evanghelistic care îl transmitem acolo este cam acesta: chiar dacă te înțelegi bine cu soția, chiar dacă nu ești un alcoolic, chiar dacă nu ai nevoi financiare, chiar dacă ai siguranța zilei de mâine, cu toate acestea, vino la Iisus. Îți lipsește un lucru totuși, îți lipsește esențialul, să te întorci la Dumnezeu. Dragii mei, când puteți și aveți pe inimă, rugați-vă și pentru Geneva, pentru Elveția, pentru românii de acolo, pentru lucrarea care noi o facem acolo și noi ne rugăm pentru dumneavoastră, pentru Italia și pentru bisericile din Italia și fie binecuvântarea Domnului peste noi toți. Mă bucur să fiu în această dimineață cu dumneavoastră, mai cu seamă că vă găsesc la ceas de sărbătoare. Vă găsesc aici cu o dublă sărbătoare, ați adunat toate sărbătorile bune pentru ziua de azi, ce a fost mai bun și le-ați adus la Imola. Așadar, o sărbătoare de mulțumire și mulțumirea noastră se îndreaptă către Dumnezeu că ne-a mântuit. Asta este marea binefacere care Dumnezeu ne-a făcut-o, ne-a mântuit, nu? A murit pentru noi. Și de asemenea, sărbătoarea frumoasă care aveți, 2 ani de la deschiderea acestei biserici. Și mă rog lui Dumnezeu ca să vă binecuvinteze în locul acesta. Și locul acesta să fie un loc din acela despre care Apostolul Pavel spune în Corinteni, când intră un necredincios să cadă la pământ și să recunoască că acolo, adică în biserică, este cine? Acolo în biserică este cor, este grup, este piano, este musafir, cineva invitat. Acolo este Domnul. Acolo este prezența lui Dumnezeu. Nu altceva să recunoască. Celelalte sunt detalii, sunt canale prin care Dumnezeu binecuvintează oamenii și lucrează între oameni, dar de fapt Domnul să fie prezent aici. La 2 ani de la deschiderea acestei biserici, bănuiesc că, mai ales cei care ați fost de la început, vă uitați înapoi și n-aveți cum să nu vă uitați. Încercați să faceți, să reconstituiți istoria. Aveți amintiri plăcute sau mai puțin plăcute. Însă v-aș sugera în această zi, prin acest mesaj, să vă uitați și înainte. Și să știți că vă așteaptă încă un drum lung, nu știm cât va fi. Dar până vine Domnul, mă rog lui Dumnezeu ca biserica din Imola să fie o biserică eficientă, o biserică relevantă, cu viziune, cu perspectivă. Mă rog lui Dumnezeu ca aici să se ridice oameni prin care să se proslăvească numele Lui. Oameni care să fie în stare să învețe, să apere biserica de erezie, de eroare, care să-i conducă pe oameni și pe ceilalți spre împărăția lui Dumnezeu. Oameni care să se închine cu adevărat, care să cânte cu adevărat. Dumnezeu să vă binecuvinteze în sensul acesta. Mesajul care Domnul mi l-a pus pe inimă se inspiră din acest dialog frumos și cunoscut de dumneavoastră și de altfel este un mesaj care veți vedea care de-a face cu individul, cu creștinul, cu fiecare dintre noi și în același timp are de-a face cu relațiile dintre noi și cu biserica în general și cu biserica dumneavoastră în special în această dimineață, cu biserica din Imola. Aș vrea să vă spun că eu cred că această întâlnire de după învierea Domnului Iisus Hristos cu Petru, cu Marele Petru, cu omul deosebit Petru, de fapt a fost o întâlnire în care Petru s-a echilibrat în relația lui cu Dumnezeu și lucrurile s-au restabilit și s-au pus pe calea cea bună relația lui cu Dumnezeu. Până la aceasta aș vrea să vă întreb, dragii mei, la o simplă citire a Evangheliilor, cum vi-l imaginați dumneavoastră pe Apostolul Petru și tinerii în special, când citiți Evangheliile? La o simplă citire, haideți să vă spun cum cred eu că vi-l imaginați. Păi Petru este unul dintre aceia 12 care, când toată lumea spune că de ceva, el nu spune nimic. Și trebuie Iisus cu cleștele să scoată vorba de la el. Și spune Iisus de multe ori, auzi, spune și tu, Petru, ceva. Toți au spus, dar tu nu spui nimic. Petru este acela dintre cei 12 care, când e vorba de făcut ceva, tot sar să facă. El nu face nimic, el rămâne în urmă. Și trebuie cineva să tragă de el, să-i spună, hai, fă și tu ceva. Hai, implică-te și tu. Fii și tu mai dinamic, nu? Petru este acela care, când toată lumea sare înainte, când toți ceilalți se avântă înainte, el este timid și rămâne mereu în urmă. Așa vi-l imaginați pe Petru? Așa? Dar cum? Exact? Invers. Exact invers. Petru, când e ceva de spus, ce face? Spune. El spune și că nu e nimic de spus. O să vedem. Petru, când e ceva de făcut, face. El face și când nu e nimic de făcut. Dar vreau să spun. Petru are inițiativă. Petru se folosește cu multă dibăcie de un atu pe care l-a avut și care în vremea aceea era foarte important. Vârsta. era mai vârstnic decât alții, cel puțin în comparație cu mezinul Ioan, cu ucenicul iubit de Iisus. Se folosește cu multă dibăcie de acest atu al vârstei. Și Petru de multe ori este primul, încearcă să fie primul, vrea să fie primul, își revendică într-un fel întâietatea. În orice caz, Petru este om de acțiune. Este sau nu este? N-a făcut întotdeauna ce trebuie, dar este om de acțiune. Așa este. Este un om potrivit pentru secolul 21, poate potrivit pentru Italia, poate pentru Elveția, poate pentru Europa, poate pentru România. Un om care nu te lasă la greu, un om cu care nu mori în drum, un om cu care te poți duce înainte de nădejde, un om cu care nu ți-e frică de nimic, într-un fel îți inspiră multă încredere. E un om special, Petru. Ei bine, dați-mi voie în această zi specială, prin imaginea lui Petru și biografia lui, să mă ating puțin de acest mit într-un fel și de această imagine care avem noi despre Petru. Și să vă spun că Petru, deși a fost un om deosebit și deși Domnul i-a spus, tu ești Petru, pe această piatră voi zidi biserica mea, deși Iisus l-a iubit și a stat de vorbă cu el și l-a căutat și după înviere, aș vrea să vă spun că Petru a fost un om care a mers de multe ori pe extreme, când a fost foarte spiritual, când a fost foarte firesc. Mă înțelegeți? Petru a avut nevoie mereu de echilibru. A fost un om al extremelor într-un fel. Și întâlnirea aceasta care are loc între Iisus și Petru are loc pentru acest motiv, cred eu, ca Petru să se echilibreze în câteva domenii fundamentale ale vieții lui. Haideți să vă dau două exemple ca să ne fim convingători în privința faptului că el a fost un om al extremelor totuși. Gândiți-vă la un moment în care Iisus întreabă pe ucenici: cine zic oamenii că sunt eu? Și ce răspund ucenicii? Unii spun că ești Ilie, alții spun că ești unul dintre proroci, unii spun că, da? Dar voi cine ziceți că sunt? Și cineva dintre ei răspunde. Cine răspunde? Acum chiar dacă n-ați citit acolo, nu faceți aminte, sigur că e logică, e Petru. Sigur, Petru răspunde. Petru spune, se ridică și spune: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt. Ce îi spune Iisus? Adevărat îți spun că nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrurile acestea, ci Tatăl meu care este unde? În ceruri. În momentul acela Petru, dragii mei, vorbea de la cine? De la Dumnezeu. De la Dumnezeu. Nu vorbea de la el, vorbea de la Dumnezeu. Câteva versete mai jos, probabil în aceeași zi, probabil la aceeași discuție, câteva versete mai jos, Iisus începe să le vorbească despre patimile lui, cum el va fi dat în mâna celor fără de lege, cum va avea de suferit și cum toți îl vor părăsi. Și în acel moment greu, emoționant pentru toți ucenicii, cineva are ceva de spus. Cine? Petru. Și Petru spune: să te ferească Dumnezeu, Doamne, să ți se întâmple una ca asta. Și ce îi spune Iisus? Înapoi a mea, Satano, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu. Același om, cu aceeași gură, în același context probabil, vorbește de la Dumnezeu și de la diavol. Este inspirat de Dumnezeu și apoi nu mai este inspirat de Dumnezeu. Își pune gura, își pune gândirea, își pune ființa în slujba lui Dumnezeu și apoi nu și-o mai pune în slujba lui Dumnezeu. Cred că a fost suficient. Al doilea exemplu. Are loc o călătorie pe care ei o fac, o traversare a unei mări, a unui lac, de fapt, pe care ei o fac ucenicii fără Iisus. Se stârnește o furtună pe mare, știți, în Matei 14. Și în momentul acela, când nu mai știau cum să o scoată la capăt, deși toți erau experimentați, toți erau pescari, erau buni notători, apare cineva la orizont și ei cred că este o nălucă, un strigoi, cum am zice noi mai pe românește. Se apropie și Iisus le spune: eu sunt, nu vă temeți, sunt eu, sunt Iisus. În momentul acela cineva din barcă are ceva de spus. Cine? Petru, desigur. Petru spune: dacă ești tu, Doamne, poruncește-mi să vin la tine pe unde? Pe ape. Dacă tu ești pe ape și eu vreau să fiu pe ape ca și tine, Iisuse. Știu că dacă tu îmi poruncești și dacă tu ești, atunci în mod sigur voi călca pe ape. Și Iisus îi spune: vino și pășește pe ape, nu știm câți pași a făcut. Nu scrie asta, nici n-ar fi atât de important. În orice caz, face câțiva pași pe Iisus și marea nu este încă potolită, încă sunt valuri pe mare. Dar el pășește pe ape și merge spre Iisus, la un moment dat, se uită la vânt și vede că este vântul puternic, este vântul tare. Și când se uită la vânt, începe Petru să se scufunde. De acolo strigă: Doamne, scapă-mă! Și Iisus, îndată, întinde mâna și îl scoate afară. Iată-l pe Petru pășind pe ape, făcând ceva ce numai Iisus mai făcea. Și iată-l pe Petru scufundându-se și zbătându-se cu tot profesionalismul lui între valuri, între acele valuri puternice. Iată-l pe Petru sus, iată-l pe Petru jos, același Petru, pe aceeași mare, cu aceeași ocazie. În prezența aceluiași Iisus, Petru este când pe val, când sub val. Nu știu cum a fost biserica dumneavoastră în acești 2 ani, nici nu sunt curios. Dar poate că uneori ați fost pe val, alteori ați fost sub val. Mă gândesc la biserica din Geneva, unde sunt de 3 ani și unde noi în acești ani am fost când pe val, când sub val. Am vorbit când de la Dumnezeu, când nu de la Dumnezeu. Am avut momente de mare înălțime spirituală și momente în care am fost extrem de firești și în care după aceea am regretat și ne-am supărat și ne-am jignit unii pe ceilalți și n-am fost cum trebuia să fim. În această zi să fie o zi de oprire pentru biserica din Imola. Amin. Și să fie un nou început. Așa îmi doresc pentru dumneavoastră, pentru noi, pentru toți, ne dorim un nou început. Și din nou să plecăm altfel, mai conștienți, mai serioși, mai spirituali. Domnul să ne ajute la aceasta. Vine un moment însă, când Petru, după ce se leapădă și după ce Iisus înviază și după ce îi găsește la Marea Tiberiadei, după ce stăteau toți acolo, după ce au ieșit pe țărm, au tras mreaja și la porunca Domnului au umplut acea mreajă de pești, se așează la masă și prânzesc acolo pe mal, pe la Marea Tiberiadei. Ce frumoasă părtășie a fost acolo! În acel moment în care, descris în capitolul 21 din Ioan, în care toți stau la masă și Iisus servește masa cu ei și așteaptă cu pește prăjit, în acel moment în care Petru nu mai are nimic de spus, deja trecuse prin lepădare, deja a avut un eșec puternic din viața lui spiritual, Petru nu mai spune nimic. Și când Petru nu mai spune nimic, Iisus vrea să stea de vorbă cu Petru. Și parcă vedem pe Iisus căutându-l cu privirea. Poate Petru își pleacă privirea și fruntea, simțindu-se vinovat pentru ce a făcut. El a spus că nu, se duce până la moarte cu Domnul, știți bine ce a spus. Și îl caută Iisus, cum te caută și pe tine în această zi. Și îi spune: Petru, vreau să stăm de vorbă. Eu nu te-am uitat și chiar dacă tu te-ai lepădat și ai avut momente când sus, când jos, a sosit ziua când trebuie să te echilibreze relația cu mine. Când trebuie să vii și tu la echilibru și să fii și tu ceea ce aștept de la tine. Și îl caută cu privirea pe Petru și are loc un dialog. În acest dialog are loc între Iisus și Petru. Petru se echilibrează în 3 domenii fundamentale ale ființei lui. Și în aceste domenii aș vrea să se echilibreze și biserica dumneavoastră și fiecare de aici. Dumnezeu să vă ajute la aceasta. Amin. În primul rând, Petru se echilibrează în relația lui cu Dumnezeu. Repet, Petru avea nevoie de echilibru în relația lui cu Dumnezeu și noi avem nevoie de echilibru în relația noastră cu Dumnezeu. Ascultați cum se întâmplă aceasta în acest frumos dialog. Simone, fiul lui Iona, îi spune: de regulă, dragii mei, când se spunea numele tatălui, atunci când era strigat cineva sau când se adresa cineva și se spunea numele tatălui, era ca și cum la catalog, cel puțin în România, nu știu cum este aici în Italia, dar în România, mai ales pe timpul comuniștilor, se ținea mult la asta și numele era pus înaintea prenumelui, așa. Când te striga cineva la catalog, atunci nu era nici Ghițișor, nici Georgică, nici, da? Nu spunea așa, da? Când te striga profesorul la catalog, cum te striga? Cum te striga pe acasă, nu? Bunicul, bunica, nu? Așa te striga. Îți spunea numele și prenumele. Și tu știai că e ceva serios, nu-i ca acasă, da? Nu-i ca vrei să mănânci prăjitură sau vrei să mănânci carne și sigur că vrei prăjitură. Așa. Nu este. Este ca și te strigă la catalog, da? Te strigă la catalog, te strigă după nume și prenume. Așa se întâmpla în secolul I când se spunea Simone, și nu era Simonică, da? Era Simone, fiul lui Iona. Era ca și cum îți spune numele și prenumele. Iisus vrea să spună, să marcheze, avem o discuție importantă. Avem o discuție de viață și de moarte. Avem o discuție oficială noi doi acum. Și spune: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât toți aceștia? El mereu a avut tendința să-i disprețuiască pe cei din jur, să-i privească oarecum de sus, să se gândească că el iubește mai mult, că el face mai mult, că el poate mai mult decât ceilalți. Și acum Iisus îi pune o mare întrebare. Auzi, Petru, nu te calculezi după câte fapte ai făcut, nici după volumul muncii tale, nici după acțiunile tale, te calculezi după câtă iubire ai față de mine. În relația cu mine, te întreb, mă iubești tu pe mine mai mult decât toți aceștia din jur? Și ce răspunde Petru? Spune, da, Doamne, dar nu spune, cum să nu. Desigur că te iubesc, dar se mai pune problema între noi, dar ne cunoaștem de 3 ani. De 3 ani și ceva umblăm împreună. Te-am părăsit eu vreodată, afară de ultimul incident, când a fost prea greu să mai rămân lângă tine. Dar de altfel ne cunoaștem de 3 ani. Așa răspunde Petru. Nu, îi spune, da, Doamne, știi că te iubesc. Nu mai sunt atât de sigur, vrea să spună Petru, de iubirea mea, însă mă bizui pe ceea ce știi tu despre mine și despre iubirea pe care eu o am față de tine. Este momentul în care în relația cu Dumnezeu, cu Iisus, Petru se echilibrează și își dă seama că uneori îl iubești pe Iisus și poți să-L iubești pe Iisus mai puțin decât crezi că o faci în realitate. Și că impresia noastră despre iubirea noastră față de Dumnezeu poate să fie una nu tocmai reală și care să ne privească în mod direct. Uneori credem că îl iubim pe Iisus atât de mult și ne dă Domnul câte o încercare și ne dăm seama că nu-L iubim atât de mult și ne legăm inima atât de mult de El și îi spune, știi că te iubesc. Da, Doamne, dar până la urmă Tu știi mai bine cât de mult te iubesc. Credeți-mă, dragii mei, noi toți îl iubim pe Iisus. Avem cele mai bune intenții, noi suntem copiii Domnului, de 2 ani de zile veniți în aceeași biserică, e un lucru mare acesta, aveți consecvență. Însă cât îl iubește fiecare pe Iisus și această biserică pe Iisus și pe Dumnezeu, Dumnezeu știe să evalueze cel mai bine. Poți fi cântărit de păstori, de slujitori, de comitet, poți fi cântărit de vecinul tău, de bancă, de scaun, de cel de la biserică, dragul meu, de fapt cel care te evaluează, știi cine este? Dumnezeu. Asta trebuie să vă liniștească oricând sunteți acuzați sau înțeleși pe nedrept. De fapt, Dumnezeu evaluează iubirea noastră. Și în relația cu El, iubirea este importantă. Noi suntem aici pentru că cineva ne-a iubit și nu oricine, ne-a iubit Dumnezeu. Noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu. Paște mielușei mei, spune. Apoi a doua oară îi mai pune o întrebare. Și tot așa îi spune, Simone, fiul lui Iona. Cum sună a doua întrebare? Cum sună? Simone, fiul lui Iona. Zâmbiți, nu? Ce, mă iubești? De parcă n-ar fi auzit Iisus bine, auzi. De parcă Iisus nu știe ce e în inima lui Petru. Mă iubești? Aceeași întrebare. Același răspuns. Da, Doamne, știi că te iubesc. Tu știi că te iubesc. Tu știi că te iubesc cu lepădarea mea cu tot. Cu momentul acela greu de care mi-este rușine în fața ta acum. Dar tu știi că te iubesc. Tu știi că în inima mea există disponibilitate pentru tine, Iisuse. Și că de fapt vreau să am acest echilibru și să te iubesc mereu în același fel. Și să fiu mereu pe culmi, așa cum tu mă chemi. Nu câteodată sus, după aceea de două ori jos. Sau invers. Nu așa, ci să fiu mereu în relație cu tine. Și a treia oară, pentru ultima dată, Iisus îi spune, Simone, fiul lui Iona, ce îl întreabă? Spune, mă iubești de 3 ori. Ei, a treia oară deja a fost prea mult. Zice că Petru s-a întristat că l-a întrebat a treia oară. Același lucru, s-a așteptat și el la o întrebare nouă. S-a așteptat să-l întrebe, auzi, ai fi gata să faci ceva pentru mine? Că ar fi spus el, cum să nu fiu gata? Dar nu știi când am scos eu sabia? Nu știi? Atunci când ne-am tăiat urechea la Malcu? Nu știi atunci? N-am făcut ce trebuie, că m-am dat seama că după aceea tu i-ai pus-o la loc. De fapt, este ultima minune, ultima vindecare pe care o face Iisus. Este ultima vindecare. Dar am făcut ceva pentru tine, așa am crezut eu că trebuie să fac pentru tine atunci. Și îl întreabă Iisus, mă iubești? Se întristează Petru și răspunde un pic mai complet, spunându-i, Doamne, Tu toate le știi. Auzi, Doamne, Tu toate le știi și viața mea o știi, și căderile mele le știi, și emoțiile mele, și problemele mele interioare, și lucrurile pe care poate nimeni nu le știe. Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc. Ce frumos dialog, nu-i așa? Este momentul în care se echilibrează. Aș vrea să vă spun, pentru frumusețea discuției noastre și a mesajului din această dimineață și pentru că sunteți iubitori de Scriptură, unii dintre dumneavoastră sunteți și cursanți la școala biblică, asta arată că vreți să învățați mai mult, să vă spun că textul acesta din Ioan și Noul Testament fiind scris în limba greacă, în limba greacă există mai multe cuvinte pentru greaca veche, pentru a iubi. Noi avem iubire, noi spunem că iubesc nevasta, iubesc și Coca-Cola, știi, da? Folosim același, da? Îmi place de nevastă mea, îmi place să mănânc, nu știu ce, da? Pizza sau ce vă place aici. În fine, noi cam folosim aceleași cuvinte, da? La greci nu era așa, la ei era fiecare cuvânt cu iubirea lui, mă înțelegeți. Și printre aceste cuvinte erau două. Una era iubire, dragoste în sensul de agape, acea dragoste deplină pe care trebuie să tindem și de care, folosită în Noul Testament, nu este în stare, în mod deplin, decât cine? Decât Dumnezeu. Dumnezeu ne iubește cu agape, cu dragostea care nu este limitată în timp, care nu este limitată în spațiu, cu dragostea aceea care durează, care este eternă și care este completă și dezinteresată. În familie se cere agape, să tindem spre agape, da? Nu-mi iubesc soția pentru că îmi calcă pantalonii, da? Chiar dacă într-o zi nu mi-i calcă, ea rămâne soția mea și o iubesc, da? Pentru că este agape, este o dragoste dezinteresată. Așa. Un alt cuvânt este fileo. Aceasta este o dragoste mai omenească. În sensul că îți este drag de cineva și ai o relație cu el de prietenie și vă găsiți subiecte în comun și că, într-un fel, relația de prietenie se deschide prin fileo. De acolo avem și cuvântul filantropie, nu? Facere de bine, adică a te apropia de cineva, de a vedea care sunt interesele, nevoile și a încerca să-l ajuți. Ei bine, aceste două cuvinte sunt folosite în acest pasaj și, de fapt, Iisus îl întreabă cam așa. Simone, fiul lui Iona, îl întreabă fileo, nu îl întreabă agape. Înțelegeți? Întreabă fileo, tradus așa mai pe românește ar fi: Simone, fiul lui Iona, îți sunt drag? Ați înțeles? Îți sunt drag? Nu era vorba de agape acolo. Cu agape era lucru greu, el deja se lepădase. Da, el deja se lepădase. Cu agape era greu, era încă un ideal. Simone, fiul lui Iona, fileo, adică îți sunt drag? Și el îi răspunde: da, Doamne. Cum credeți că îi spune? Fileo, îmi ești drag. Nu se mai hazardează cu agape, știi? Că așa e ușor să spui, da? Agape, da? Te iubesc cum tu mă iubești. A doua oară îl întreabă Simone, fiul lui Iona, fileo? Și răspunde: da, Doamne, fileo, îmi ești drag. A treia oară îl întreabă Iisus: Simone, fiul lui Iona, fileo, îți sunt drag? Și răspunde Petru: da, Doamne, cum credeți? Fileo, îmi ești drag. Da, Doamne, îmi dau seama că cu dragostea cu care Tu mă iubești, numai Tu ai fost capabil să mori pentru mine. Eu n-am fost gata să mor alături de Tine. Îmi dau seama că, de fapt, trebuie să fiu rezonabil și să nu uit că am în mine natură umană și păcătoasă. Și că, de fapt, Tu știi mai bine cât Te iubesc și Tu mă evaluezi cu adevărat. Această dimineață vreau să vă spun, dragii mei, că avem nevoie de echilibru în relația cu Dumnezeu. Și să știm că ne pasc aici două primejdii pe care vi le spun întreagăt, timpul trece. Două primejdii care ne pasc pe noi în relația cu Dumnezeu și pe oameni în general. Prima primejdie este să credem că Dumnezeu în mântuirea noastră face totul și noi nu avem de făcut nimic. Ați auzit de asta? Este specific evanghelică și neoprotestantă, bazată pe doctrina noastră despre har și mântuire prin credință, care este biblică. Putem să derapăm și sunt biserici, comunități, predicatori, iluștri, care derapează aici și cred că Dumnezeu face totul și cred că dacă Iisus te iubește, e suficient, poți să faci aproape tot ce dorești. Pentru că dragostea lui Dumnezeu, harul lui este irezistibil și tu nu poți să-i reziști. Și că mântuirea ți este asigurată și că dacă ai făcut botezul, totul este în regulă. Ei bine, dragul meu, este un derapaj, este o primejdie, este un dezechilibru în relația cu Dumnezeu. Să crezi că Dumnezeu face totul și că tu nu ai de făcut nimic, nici vorbă. Există în Scriptură o întreagă doctrină care vorbește despre silință, despre efort, despre a ne da și noi toate silințele să facem câte ceva, nu? Să ne aducem contribuția noastră. Aceasta este prima primejdie, dragii mei, relația cu Dumnezeu, care dovedește dezechilibru. Să crezi că Dumnezeu face totul și că tu nu ai de făcut nimic. Câți nu sunt prin bisericile noastre care cred așa și care își lasă mântuirea pur și simplu din inerție și să meargă viața lor de credință din inerție și care se roagă numai când e har la biserică, nu? Și care se roagă numai când au un îndemn puternic acasă, altfel o săptămână trece și nu se roagă, pentru că nu a avut un îndemn puternic, care se lasă conduși de emoții și care știu că de fapt Dumnezeu până la urmă este artizanul mântuirii și că ei n-au nimic de a face aici și că Dumnezeu de fapt face totul. De câte ori, fraților și surorilor, nu suntem activi în lucrarea lui Dumnezeu și nu ne dăm silințele în lucrarea lui Dumnezeu pentru că credem că Dumnezeu trebuie să facă totul și nu noi. Noi nu avem nimic de făcut. Uneori Dumnezeu se folosește de noi și are nevoie de noi. Nu El face totul. El face ce este mai important. El este fundamental în toate acestea pentru că e Dumnezeu. Dar ne implică și pe noi și voința noastră și efortul nostru, strădanile noastre sunt importante. Sunt imperfecte, dar sunt importante. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze în sensul acesta. A doua primejdie este să crezi că în privința mântuirii tale tu faci totul și Dumnezeu nu face aproape nimic decât că l-a dat pe Fiul Său și gata, Dumnezeu se retrage undeva în cer și stă retras și de fapt tu trebuie să faci fapte bune. Este un derapaj în care au căzut bisericile istorice, catolică, respectiv ortodoxă, să crezi că de fapt făcând fapte bune, urmând tot felul de canoane, vei ajunge până la urmă să-L cucerești pe Dumnezeu și Dumnezeu, într-un fel, să fie cucerit și să nu mai poată să-ți reziste și apoi să te mântuie și pe tine. Să crezi că tu faci totul și că Dumnezeu nu mai face nimic. De tine depinde, că tu-L poți cuceri pe Dumnezeu. E o greșeală. E o greșeală care pătrunde și în bisericile noastre. Această greșeală, eu o mai numesc greșeala activismului. Este și printre slujitori uneori acest sindrom. Se crezi că prin activitate în biserică, prin activitate în cele sfinte sau în ajutorarea semenilor, într-un fel îl cucerești pe Dumnezeu și îți acoperi păcate, greșeli, scăzăminte. Într-un fel îți acoperi relația ta rece cu Dumnezeu, relația ta distantă față de Dumnezeu. Nu este așa, dragii mei. Nu noi ne mântuim singuri. Dacă ne mântuim și dacă într-o zi vom fi cu Dumnezeu, este pentru că am pus voința și ne-am lăsat inima deschisă și harul lui Dumnezeu a venit acolo. Și l-am crezut pe Dumnezeu și unii se întorc în ceasul al 11-lea ca cei din pildă și primesc aceeași răsplată, primesc viața veșnică, pentru că Iisus îi iubește pe toți, slăvit să fie numele Lui. Există aceste două primești. În relația cu Dumnezeu trebuie să ne echilibrăm oricine am fi. Nu putem uneori să o ducem bine spiritual și alteori să fim atât de jos încât nimic să nu se mai poată face cu noi. Cu ce ajută pe Dumnezeu că într-o duminică ești pe înălțim, pe culm, pentru că Dumnezeu ți-a dat un anumit har, un cuvânt la biserică, dacă toată săptămâna următoare ești înapoi unde? E jos. Cu ce te ajută? Îmi vei spune, dragul meu, că ești în secolul 21 și ești școlit acum. Îmi vei spune că se face media și dacă se face media, atunci ne aflăm și noi pe linia de plutire. Ei bine, nu merge cu media aici. Dumnezeu vrea ca noi să fim în echilibru. Dumnezeu preferă aproape că să nu atingem cote și culmi mari spirituale dacă urmează un abis. Preferă mai jos, dar să fim constanți. Să mergem constant pe calea lui Dumnezeu. Ce folos are Dumnezeu de la un predicator care o dată pe lună predică bine, inspirat, proaspăt? Și de trei ori predică slab, biserica pleacă nehrănită acasă. Slujitorul ei nu poate să-i aducă cuvântul lui Dumnezeu, de fapt, scopul pentru care este pus acolo. Ce folos ar fi? Nu? Ce folos ar fi? Ce folos ar fi că de-a lungul unui an de zile, a doi ani când dumneavoastră sărbătoriți aici, să existe doar câteva momente în care biserica într-adevăr a trăit mari, mari cercetări spirituale și mari momente spirituale, de înălțare spirituală, dacă nu a fost așa mereu. Dumnezeu să vă binecuvinteze în relația cu El. Și fiecare să trăim, de fapt, în mod natural și normal relația cu El, plină de bucurie, prin momente grele, prin oscilații, dar fără căderi în abis, fără deznădejde cumplită și să știm că avem nevoie de El și că numai prin El putem să fim mântuiți și numai El ne salvează și El este capul bisericii, slăvit să fie numele Domnului. 2. A doua zonă în care Petru avea nevoie de echilibru și în care noi toți cred că avem nevoie de echilibru uneori, este echilibru în relația cu El însuși sau în relația cu mine însuși sau cu tine însuți. V-ați gândit că noi purtăm o relație cu noi înșine? V-ați gândit la asta? Sigur, o purtați și dumneavoastră. Bună oară, eu când am fost invitat să vin la Imola acum, am avut o discuție. Știți cu cine am avut o discuție? Cu cine credeți? Când mi s-a lansat invitația. A fost o discuție de câteva secunde, dar ea a avut loc. Am avut o discuție cu Ghiță Mocan, tot acela de la Geneva. Tot cu Ghiță Mocan am avut o discuție și l-am întrebat, auzi Ghiță, măi, te duci la Imola? Și mi-a răspuns, nu mă duc. Hai, Doamne, du-te la Imola. Ești aici aproape, știi? Uite, au frații și o sărbătoare. E bine să-i cunoști. Și până la urmă, Ghiță Mocan ăsta cu Ghiță Mocan ăsta la alt, au ajuns la un consens. Și consensul, vedeți rezultatul, că am venit la Imola. Dar între acești doi oameni au avut loc o discuție, mă înțelegeți? Limbaj intern, spun psihologii, da? O vorbire cu tine însuți. Noi purtăm o relație nu numai cu ceilalți. În primul rând o purtăm cu noi înșine. De multe ori când suntem contrariați și nu știm ce hotărâre să luăm, de fapt, care e problema? Știți care e problema? Ghiță Mocan cu Ghiță Mocan nu s-au înțeles. N-au deliberat încă și nu știu exact cum să fac. Alteori când luăm o hotărâre, dar am sărit peste acest dialog, da? Când luăm o hotărâre și nu o facem cu convingere și de fapt nu mergem înainte așa cum, da, ne-am dorit să mergem sau iese prost, spunem uneori, am știut că o să iasă prost. De ce? Am simțit eu că asta nu e bine să fac. Da. Am simțit eu că nu e aici locul meu. Dar de unde ai simțit? Păi am stat de vorbă în prealabil și n-am luat o hotărâre, da? Noi doi. Și până la urmă ne-am dus înainte, m-am dus înainte, dar de fapt e clar. Se întâmplă ceea ce trebuie să se întâmple. Nu trebuie să iasă. N-are cum să iasă. N-are cum. Uneori suntem tulburați în lăuntru nostru și nu ne mai găsim echilibru, da? Nu ne mai găsim liniștea, nu ne mai, da? De câte ori nu se întâmplă așa, nu? Peste zi se întâmplă așa. Se întâmplă uneori din lucruri de nimic, din niște copilării, pentru că depinde de starea noastră de spirit și omul este o ființă complexă. Este după chipul lui Dumnezeu, nu este ca animalul. Și nu știm până la urmă, ajungem în momente când avem criză de identitate, mai ales la tineret se întâmplă asta, în adolescență se întâmplă asta, că nu mai știi cine ești, ce-i cu tine. Ei, știi cum te cheamă, desigur. Știi pe ce clasă ești, știi în ce familie, știi în ce biserică mergi. Dar în relația aceea profundă cu tine însuți, nu mai știi cine ești. Vreau să vă spun, dragi tineri, nu intrați în panică, se întâmplă și la noi, la slujitori, să nu mai știi la un moment dat cine ești. Să nu mai știi ce faci cu adevărat și ar trebui să faci. Sunt momente în care, efectiv, nu ești într-un total echilibru cu tine însuți. Haideți să vă spun despre Petru, ca să vorbim despre el, că e mai ușor decât despre noi, nu? Așa, mai bine uite la altul. Iisus, după ce îi spune paște mielușeii mei, paște oițele mele, paște oile mele, adică îi dă o responsabilitate Iisus, îl încurajează Iisus, îi spune, Petru, tu te-ai echilibrat în relația cu mine, acum îți dau de lucru, acum trebuie să faci ceva pentru mine. După aceea îi spune, adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai tânăr singur, te încingeai, te duceai unde doreai, acum și o să vină vremea când o să îmbătrânești și o să te încingă alții, o să te ducă unde nu o să dorești și o să te ducă de fapt la martiraj și o să fii omorât pentru mine și o să sfârșești greu, dramatic pentru mine. Iubiții mei, dacă mie mi-ar fi dat Iisus, să presupunem, m-am gândit de multe ori la aspectul ăsta, dacă mi-ar fi dat mie Iisus responsabilitatea de a merge să-i spun lui Petru, paște oițele lui Iisus, paște mielușeii lui Iisus, paște oile lui Iisus, să-i transmit eu acest mesaj, după ce l-aș transmite, știți ce aș fi făcut eu? Poate și dumneavoastră. Păi să duc eu un mesaj din ăsta la Petru, după aceea l-aș lua așa, după umăr așa și l-aș bate așa pe umăr și i-aș spune, Petre, ești om mare. Ești om mare, domnule. Așa mesaj n-am mai dus la nimeni. Ești om mare, tu nu ești oricine. Te-ai lepădat de Iisus, dar uite că Iisus te face mai mare. Interesant, Iisus. Petre, ai ajuns cineva. Eu l-aș fi bătut pe umăr și aș fi spus și l-aș fi lăudat, dar nu de la Iisus asta, să de la mine, mă înțelegeți? Mesajul de la Iisus am încheiat, de la mine aș fi spus. Ești extraordinar, ești ceva extraordinar. Iisus nu face așa. După ce îi spune că e minunat și că îl pune să slujească, îi spune imediat, are grijă să-i spună, atenție, cât ești tu de important și de minunat și de deosebit acum și de arătos și de chipe și de puternic, vine vremea când tu vei îmbătrâni. Și când vei începe să îmbătrâni și începi să uiți versetele din Biblie, știi, și te trezești la microfon că nu mai știi versetul și atunci trebuie să înțelegi. De exemplu, nu la predicator, nu mai știi versetul, nu mai știm, nu mai găsim, nu mai... Așa trebuie să înțelegem, știi, că altul trebuie să vină, da. Așa. O să vine vremea că nu te mai descurci nici cu îmbrăcatul, nici cu deplasatul, nici cu... O să vine vremea. O să vine vremea că nu mai știi unde ți-ai pus Biblia și o cauți duminică dimineața, nu mai găsești Biblia. Și ispită mare. Doar să nu găsești Biblia, ispită, nu? Cred. Așa. O să vină vremea asta, Petru. O să vină vremea când alții te vor duce unde nu vei voi și cum tu ești cu temperamentul tău. Nu o să-ți fie tare ușor. O să ajungi să fii martir. O să vină vremea când toate acestea se vor încheia, pentru că tu, Petru, ești un muritor și ești un limitat. Chiar dacă ești important, și ești copilul meu și eu te iubesc, ești important. Atenție, vrea să-i spună Dumnezeu. Petru, tu trebuie să te echilibrezi relația cu tine însuți, să nu te crezi buricul pământului cum te crezi uneori și să știi, dragul meu, că și tu vei finaliza într-o zi și că și tu ai limitele tale și că până la urmă și pentru tine totul se va sfârși ca pentru oricine. Diferența între tine și mine, vrea să-i spună Iisus, este că tu rămâi Petru, iar eu rămân Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Eu rămân etern și veșnic, atotputernic în toate lucrurile. Slăvit să fie Domnul! Petru are nevoie de acest echilibru, să înțeleagă că, deopotrivă, este important în ochii lui Dumnezeu. Pe de altă parte, nu trebuie să-și o ia în cap, cum am spune noi, să se mândrească, să devină arogant, să-i disprețuiască pe cei din jur, ci trebuie să înțeleagă că totul va avea un sfârșit și că, de fapt, nimeni nu este nemuritor. De fapt, nemurirea există, dar nu pe pământ, există în cer, în Împărăția lui Dumnezeu, acolo există, acolo e loc de nemurire, nu aici, pe pământ. Iubiții mei, în sensul acesta avem și noi nevoie de echilibru. Vreau să vă spun că sunt două primejdi care ne pasc și aici. Știți care? Prima primejdi este să crezi că nu ești bun de nimic. În relația cu tine însuți te disprețuiești atât de mult pe tine însuți, încât să crezi că nu ești bun de nimic. Nu știu dacă aici există cineva în această postură. Dacă cineva există, Domnul să-l cerceteze în dimineața aceasta. și să admită prin credință, nu pentru că o spun eu, ci pentru că scrie în Scriptură, să admită că dacă cineva este copilul lui Dumnezeu, el este deja important. El este deja iertat. El este deja salvat prin Hristos. El este deja disponibil, fiecare după măsura chemării lui, să slujească lui Dumnezeu. Un risc, o primejdie în relația cu tine însuși, este să-ți spui mereu, nu sunt bun de nimic. Nu pot să fac nimic. Să-ți adun toate eșecurile care le-ai avut, mai mari sau mai mici, să le contabilizezi și să le pui întotdeauna în față. Și în loc să mergi prin puterea Domnului, să gândești în stil paulin, cum Pavel gândește când spune pototul în Hristos, care ce face? Mă întărește. Nu pot pentru că sunt Pavel, ci pot pentru că El mă întărește. În loc să aduni altceva și să pui altceva în mintea ta, în concepțiile tale, adun mereu numai negativism și spui, nu pot să fac nimic, nu sunt bun de nimic. Iubitul meu, oricine ai fi, nu vreau să te jignesc, vreau numai să-ți spun la acest ceas de sărbătoare că dacă azi, mâine, poi mâine, zile la rând îți vei spune că nu ești bun de nimic, într-o zi vei ajunge să nu fii bun de nimic. Atât de mult îți alimentezi asta încât vei ajunge să nu fii bun de nimic. Un om care ajunge, un creștin care spune mereu, sunt un păcătos, sunt un păcătos, sunt un păcătos, deși există jertfa lui Hristos, care e valabilă și azi, fraților, da? Și azi. Sângele lui care e valabil și azi, care iartă și azi, care spală și azi. Într-o zi omul acela va muri în păcat. Nu pentru că a spus că e păcătos, ci pentru că chiar rămâne păcătos. Pentru că nu se întoarce, nu se căiește, mă înțelegeți? Nu se întoarce la Dumnezeu. Așa de trist să ne confruntăm în bisericile noastre, ca slujitori în special, cu oameni la care te duci și îi spui, frate, aș vrea să faci asta pentru biserică sau în biserică. Te duci la el și îi spui și el îți spune, frate, pune pe altul, că eu nu sunt bun, eu nu sunt bun de nimic, eu nu pot să fac asta. Sunt așa de slab, sunt așa de păcătos, sunt așa... Vreau să vă spun, dragii mei, că atunci când auzim astfel de argumente, eu cel puțin la începutul slujirii, și fără experiență și cu multă râvnă, eu când auzeam, eram impresionat. Și parcă îmi transmitea impresia că omul e atât de smerit, încât mă întrebam, oare nu sunt eu mândru, știi? Că fac ceva pentru Dumnezeu. Ați înțeles ce vreau să spun? Poate v-ați confruntat și dumneavoastră. Scuza asta că nu sunt bun de nimic, că sunt prea păcătos, asta pare chiar spirituală. Pare numai, că acum nu mai cad în plasă. Acum, de îndată spun și poate mai dur decât ar trebui, de îndată îi spun că este stăpânit de o mândrie din aceea smerenie, știi? Din aia inversă, știi? Mândrie din aia inversă. Da. Nu-i bun de nimic, nu-i bun de nimic, cazuri concrete, care mie mi s-au întâmplat. Nu-i bun de nimic, te duci la el, nimic nu poți face cu el. Când e vorba să facă altul, cum face altul, nu-i bine. Critic. Ce vorbești? Critic, dar nu critic, critic de sistem. Îți poate scrie o carte despre tot ce e negativ. Dar el nu-i bun de nimic. Dar nimic de nimic nu-i bun. Altul însă nu face bine. Nimeni nu face bine. Toți ar trebui înlocuiți. Iubiții mei, e așa de trist să vedem astfel de oameni. El nu-i bun de nimic. Dacă tu te-ai dus la el ca să-i vorbești despre lucrarea Dumnezeu și să-l pui să facă ceva, desigur că te-ai gândit în prealabil la asta, nu? Nu te-ai dus pur și simplu, că te-ai trezit dimineața și te-ai trezit așa cu gândul ăsta, da? Te-ai gândit de multe ori la asta. Ai meditat la asta și crezi că ar fi potrivit. Iubiții mei, să crezi pe tine că nu ești bun de nimic, nu vine de la Dumnezeu, nu este smerenie. Noi trebuie să slujim Domnului cu smerenie, adică să facem ceva în smerenie. Noi trebuie să întoarcem într-un fel cât atârnă de noi toate binefacerile pe care Dumnezeu ni le face, mântuirea care ne-a dat-o prin slujirea noastră și să arătăm oamenilor cine este Iisus și să îi aducem la mântuire. Domnul să ne ajute. Dacă spui mereu nu sunt bun de nimic, chiar nu ești bun de nimic și nu te ridici de fapt, așa cum Dumnezeu te cere să te ridici și îți cere să te ridici. Cealaltă primejdie, dragul meu, care este? E la polul opus. Spuneți-o. Toată predica o știți, vă asigur de la început. Deci nimic nou sub soare. Care e cealaltă primejdie? Să crezi despre tine, ca tine nu este nimeni. Acum, ai drept că nu sunt doi oameni într-un fel. Dar nu sub aspectul acesta te gândești tu. Ca mine nu este nimeni. Să te crezi mai important decât ești. Apostolul Pavel spune atât de delicat și în același timp de direct într-unul din versete, într-o epistolă, spunând să nu aveți păreri prea înalte despre voi înșivă. Adică să poate, să aveți și păreri din alea prea înalte, știi, mai înalte decât se cuvine despre voi înșivă. Să nu aveți păreri din acele. stând așa și evaluându-te pe tine însuți, comparându-te poate cu altcineva mai slab decât tine, mai puțin pregătit, te găsești imediat, că nu trebuie multă analiză, da? Nu trebuie multă analiză, te găsești imediat superior, mai deosebit. Atât de deosebit te crezi după aceea și superior, încât nu mai încap de nimeni. Când te ridici asupra celorlalți, te împiedici de ei, știi, nu? Dacă stai să te gândești. Mai poți să mergi cu ei, că te împiedici de ei și ăla nu-i bun, ăla se pune în calea ta, dar toată lumea stă în calea ta, știi? Universul, până la urmă, într-un fel, îți este protivnic, dar cosmosul parcă nu mai funcționează în favoarea ta, nu? Problema ta devine o problemă cosmică. Dragul meu, vreau să spun, există o mare primejdie în relația cu tine însuți, să te crezi mai important decât ești, să te crezi mai grozav decât ești. Asta se numește mândrie, pomenit din ce în ce mai rar în bisericile noastre. Mândrie se numește, aroganță se numește. Să crezi că ești cel mai frumos, dar chiar dacă ești cel mai frumos, oricum, cu frumusețea lucrurile sunt delicate în orice caz, de evaluarea frumuseții, nu? Așa. Să crezi că ești cel mai deștept, da? Să crezi că ești cel mai spiritual. Când ai crezut că ești cel mai spiritual, chiar nu ești. Când ai crezut că ești cel mai sfânt, da? Să fii sfânt și să nu știi, spunea cineva. Asta e lucru ideal, știi? Când ești sfânt și te dai seama, Doamne, ce sfânt sunt, atunci chiar nu mai ești sfânt. Sau că s-a ajuns într-un moment în care, să uitați ce paradoxal ar fi, nu? S-a ajuns într-un moment în care să zici, măi, ce smerit sunt. Mă. Extraordinar, dacă, uite, nu mi-am dat seama, vezi? Ești așa de smerit, extraordinar. E când ți-ai dat seama că ești smerit, dragul meu, de fapt, nu mai ești smerit. Zâmbim, noi înțelegem însă ce e de înțeles, nu? O, dragii mei, de câte ori stricăm relații frumoase în biserică, de prietenie și colegiale uneori, între slujitori și de câte ori ne refuzăm părtășii frumoase și clipe frumoase petrecute împreună în mediul frățesc, aici în biserică, nu? Pentru că unii dintre noi suntem așa de aroganți, încât nimeni nu știe nimic decât noi, încât nu putem fi învățați, încât nimeni n-are răspuns la întrebările noastre, încât mereu avem ceva de spus, de comentat, mereu avem ultima replică, mereu ne considerăm mai sus. Iubiții mei, cel mai mare care este între noi și care trebuie să rămână între noi este Domnul Iisus Hristos. Noi toți, înaintea Lui, suntem robi și roabe. Când facem tot ce trebuie să facem, suntem niște robi netrebnici. Chiar după ce am făcut tot ce trebuia făcut. Atunci când faci ceva pentru Dumnezeu, atunci când ești ceva pentru Dumnezeu, când devii ceva pentru Dumnezeu, aceasta se întâmplă, dragul meu, pentru că ești dator să o faci. Și pentru că nu-ți faci decât datoria. Și pentru că, de fapt, nu faci decât ceea ce trebuie să faci înaintea lui Dumnezeu. De ce, de multe ori, să ne mândrim și să ne asumăm lucruri care nu sunt ale noastre și care aparțin lui Dumnezeu? Mă rog Domnului ca să păzească biserica dumneavoastră de mândrie. Slujitorii de aici să-i păzească de mândrie. Tinerii de aici. Și să știe că toată slava este a cui tinerilor? A Domnului. Tinerețea se duce. Peste câțiva ani, alții vă vor ocupa locul aici, dar de fapt, voi nu veți fi triși pentru asta. Că Domnul rămâne același, oriunde stai în biserică. Frați predicatori, vor fi zile, vor veni zile, când nu o să mai fim noi la microfon, o să fie alții. Adă Doamne ziua aceea, zic unii. Alții spun, dacă se poate, lungească-se ziua aceasta harului, să fiu încă eu la microfon. Nu. Ei bine, vreau să vă spun, dragii mei, nu vă dau multe exemple, timpul trece, vreau să vă spun și a treia dimensiune. Numai un singur exemplu vreau să vă spun despre Apostolul Pavel, care îl găsesc, este clasic în problema aceasta a relației cu tine însuși și la felul în care te evaluezi pe tine. Știți că Apostolul Pavel a făcut două liste, știți dumneavoastră, acum nu scrie așa în Biblie, Pavel a făcut două liste, spun eu așa, știi. A făcut două liste, Pavel. Nu a făcut el mai multe, două le-a făcut, dar s-a ținut de ele. A făcut două liste. Pe o listă, o să vă dați seama imediat la ce mă refer, a pus păcătoșii, a înșirat el păcătoși. Și a mai făcut încă o listă unde a pus slujitorii. Și când a făcut lista cu păcătoșii, unde credeți că s-a pus el? Pe care loc? Zice, dintre care cel din tâi sunt eu, auzi. Face lista cu păcătoșii și nici nu stă pe gânduri. Pe primul loc se pune pe el. Și după aceea pune alți păcătoși. Dar pe primul loc e el. Face lista cu slujitorii acum. Și când face lista cu slujitorii, pe care loc se pune? Pe care? Ultimul. Pe ultimul, dar cum zice? La urmă, zice, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Eu nu sunt nici măcar vrednic să port numele de apostol, că am prigonit biserica lui Hristos. Am lucrat, zice, mai mult decât ei toți. Totuși, atenție, nu eu, ci cine? Harul lui Dumnezeu care este în mine. Și când face lista cu slujitorii, se pune pe ultimul loc. Acum, dumneavoastră nu mă cunoașteți pe mine, nici eu pe dumneavoastră, decât așa oficial. Asta nu-i cunoaștere. Asta e întâlnire așa. Ei bine, Dați-mi voie să vă întreb ceva legat de mine, să nu vă pun pe dumneavoastră în această ipostază. Fiecare facem aceste liste, da? Nu le mai facem scrise, știți, nu le găsească careva. Ne-am simțit poate rușinați. Dar le facem în mintea noastră. Fiecare operează cu aceste două liste, inclusiv eu. Așadar și eu fac aceste două liste. Imaginați-vă când trebuie să completez lista cu păcătoșii. Ce credeți? Primul meu impuls, nu cum ar trebui să scriu. Eu vă întreb care ar fi primul meu impuls, că doar om sunt eu și eu, purtător de fire pământească, de la Adam încoace, nu? Așa. Când fac lista cu păcătoșii, pe care loc credeți că mă pun acolo? Ei bine, vreau să vă spun, să nu faceți impresii chiar greșite despre mine, nu mă pun pe ultimul loc, că e bătător la ochi. M-aș pune eu, știu, dar totuși, adică să fiu cel mai puțin păcătos. Așa. Nu mă pun pe ultimul loc. Însă, o să încerc să mă pun câteva locuri mai sus, dar nu prea sus, mă înțelegeți? Nu prea sus. Nu prea sus. Întotdeauna când fac eu lista cu păcătoși, găsesc pe alții și încă mulți, mai păcătoși decât mine. Nu știu cum găsiți dumneavoastră. Și nu trebuie să fac un efort, să stau jumătate de zi să mă gândesc, știi, să iau o decizie, mai care o fi mai... Nu! Imediat îi găsesc. Imediat îmi vin în minte o grămadă mai păcătoși ca mine. Imediat, fără efort, fără efort, fără efort. Nu-i greu să găsești oameni mai păcătoși ca tine. Imediat îi găsești, îi pui acolo pe listă. Poate că ai dileme pe care să-l pui pe locul întâi, știi, dar în rest... Când fac lista cu slujitorii, vreau să vă spun că, să nu mă înțelegeți chiar greșit tare, nu mă pun pe primul loc, deși poate uneori m-aș pune, știi? Dar mă gândesc, măi, vădător la ochi, mă, uite, el face lista, el se pune, știi? El se pune acolo. Așa, nu-i bine, nu dă bine, știi? Nu dă bine. Tot un gest de mândrie, nu te pui, dar te pune, știi? Așa. Pe primul loc nu mă pun. Pe primul loc nu mă pun. Însă încerc să mă pun cât mai aproape de primul loc. Asta e prima tendință noastră. Să pun cât mai aproape. Nu sunt eu primul, dar sunt printre primii. Totuși, te salvez cumva, știi? Adică totuși, nu sunt eu cel mai important, dar sunt printre cei mai importanți. Și încerc să mă pun. De asemenea, sub mine am o grămadă și nu trebuie să mă gândesc mult. Sub mine, pe aia de sub mine îi găsesc repede, aia deasupra mai găsesc mai greu, știi? Da. Dar pe aia de sub mine, care îi văd eu sub mine și valoric așa, și ca eficiență, sub mine, îi găsesc foarte ușor. Nu trebuie să fac niciun efort. Iubitul meu, în relația cu tine însuți, echilibru este dat de locul pe care te pui pe aceste două liste. Credeți? De locul pe care te pui pe lista păcătoșilor și dacă te vezi mereu cel mai păcătos, cu cea mai multă nevoie de Dumnezeu dintre toți, atunci relația ta cu ceilalți poate să fie bună, pentru că nu vei fi mândru și arogant. Domnul să te ajute la aceasta. Dacă faci ceva pentru Dumnezeu, orice ai face, în orice domeniu ai face, dacă îi pui pe ceilalți mereu mai sus decât tine și te vezi pe tine ultimul, dacă vezi pe ceilalți mai importanți decât tine și mai implicați decât tine și mai dedicați decât tine și cu mai multă cunoștință decât tine, dacă încerci mereu să te pui acolo, să te menții acolo pe ultimul loc în ochii tăi, Dumnezeu celor smeriți ce le dă? Le dă har, slăvit să fie numele Domnului. Uneori, spune apostolul, umblăm după slava care ne-o dăm unii altora, ce greșit este și chiar în biserica lui Hristos. Toată slava este a lui Dumnezeu. Noi suntem importanți atâta vreme cât îi aparținem lui și cât lăsăm ca harul lui, cunoașterea lui, mireasma cunoștinței lui să se transmită prin noi celorlalți. Domnul să ne ajute la aceasta. Și ultimul domeniu, dragii mei, eu nu știu exact la ce ori încheiați voi, dar dacă vreți vă spun ultimul domeniu, dacă nu mă pot opri. Vă spun sau nu vă spun? Într-un fel așa mai bine să nu vi-l spun. Acum, dacă dumneavoastră vreți, cu adevărat, ultimul domeniu în care Petru trebuia să se echilibreze și care noi și biserica dumneavoastră poate are nevoie de echilibru, este în relația cu ceilalți. În relația cu cel de lângă tine, relația cu aproapele tău. Domnul îi spune lui Petru, auzi Petru, într-o zi o să mor și tu ca martir, nu o să fii ce ai fost. O să fie numai niște amintiri, ce făceai tu când erai tânăr și cum era când erai tânăr și ce minunat era la biserică și cum era când predicai tu, amintire, istorie, gata, s-a încheiat. O să încheie și cu tine. Ei bine, cu toate acestea, Iisus îi spune, vino după mine, îl cheamă Iisus, hai după mine, hai să mergem. Și când se întoarce Petru să meargă după Iisus, vede pe cineva. Pe cine? O mai avut ei de lucru, unul cu altul. Pe ăla mai tânăr, pe Ioan. Pe ucenicul acela care la cină își plecase capul pe pieptul Domnului Iisus. Pe Ioan, ucenicul iubit, ucenicul iubirii. Și când îl vede pe Ioan, are și el o ce? Spune surorilor. Se manifestă mult în spațiu feminin. O curiozitate. O curiozitate. O curiozitate, dar din aia grea, nu așa, adică nu poți să-i faci față. Sunt curiozități peste care poți trece, sunt curiozități peste care nu poți trece. N-ai cum. se întoarce și se uită și îl vede pe el. Acum, Petru cu el, o înțeles cam cum stau lucrurile, știi? Cam ce l-așteaptă. Dar acum el moare de curiozitate, ce-o fi cu ăsta? Cu ăsta ce-o fi? Și îi spune lui Iisus, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Nu-i spune pe nume, uite. Cu acesta, zice, ce va fi? Cu acesta ce va fi? Cu tinerelul ăsta și se ține după noi, vezi? Adică am înțeles cu mine cum e treaba, că eu trebuie să păstorez, da, cu oile, cu oițele, cu mielușeii. Eu am înțeles, eu am avut o cădere, dar uite, îmi revin acum, eu am înțeles cu mine. Am înțeles că asta nu e etern, nu e veșnic, am înțeles că cu mine se va încheia într-o zi și nu va fi tocmai plăcut. Toate astea le-am înțeles. Tradiția spune, istoria spune că el chiar a murit răstignit și a cerut să fie cu capul în jos. Nu era vrednic să moară ca Iisus. Așa. Bun, am înțeles cum va fi cu mine. Dar cu acesta, eu mor de curiozitate. Eu nu mă pot apuca de slujbă dacă nu înțeleg. Eu nu pot să continui, să am eficiență dacă eu nu rezolv această curiozitate. Și Iisus ce îi răspunde? Un răspuns deosebit, inteligent. Ca de Iisus, de fapt. Ca de Fiul lui Dumnezeu. Un răspuns superb. Un joc retoric superb aici. În care Iisus îi spune, dacă vreau ca El, acesta, să rămână până când? Până voi veni eu, până la parusia, a doua venire, care încă nu s-a întâmplat, nu a avut loc. Dacă eu vreau ca El să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă? Ție. Îl lovește Domnul exact unde îl doare. Exact unde îl doare. Răspunsul acesta trebuie pus imediat în legătură cu ceea ce îi spune Domnul lui. Îi spune, tu vei îmbătrâni și te vei duce și vei muri ca martir. El însă, dacă eu vreau pentru el să-i fac un alt destin, să-l fac nu veșnic, dar aproape veșnic, adică să trăiască milenii, nu? Dacă eu vreau pe el să-l fac să nu îmbătrânească și el să trăiască și acum el e tânăr și să rămână tânăr mereu, știi? Să rămân așa tânăr mereu până când vin eu și eu când vin să-l găsesc tânăr și după aceea să-l iau la mine. Dacă eu vreau să fac lucrul acesta, ce îți pasă? Ție. Și atunci, ca și astăzi, de aici au ieșit o grămadă de vorbe, din vorba lui Iisus. O grămadă de vorbe, că nu o să moară omul ăla, auzi, ce se vorbea despre el prin sat. Că el nu o să moară, el nu o să moară, el nu o să moară, el o să rămână așa, o să fie nemuritor. Deci dacă vorbele lui Iisus au născut vorbe, da, pe ale noastre, acum nu vă mai mirați, fraților și dragi slujitori, să nu ne mirăm, știi, numai până ne învățăm e greu. Și a ieșit zvonul printre frații, auzi, printre frați că ăsta nu o să moară. Dar Iisus clarifică aici autorul, n-a spus că nu o să moară, a spus că dacă aș vrea. N-a spus că așa va fi, dar dacă aș vrea, ca așa să fie. Iubiții mei, Petru de multe ori a avut probleme în relația cu ceilalți, cum și noi uneori avem probleme în relația unii cu alții, nu-i așa? Să fim sinceri. În biserica dumneavoastră, în bisericile noastre, în bisericile creștine, uneori nu știm cum să relaționăm unii cu ceilalți și greșim, dragii mei, și nu suntem echilibrați. Petru a avut cel această problemă și apoi Domnul l-a vindecat de problema asta. I-a spus, dacă vreau să fac nemuritor, nu-i problema ta. Nu-i problema ta, e o curiozitate gratuită care nu te privește, care n-ajută, nici pe tine nu te ajută, nici pe el nu te ajută. Destinul lui ca și destinul tău sunt în mâna mea, eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Asta este fundamental. Noi toți suntem ai cui? Ai lui Dumnezeu. Fiecare răspunde înaintea lui Dumnezeu până la urmă. Curiozități gratuite pot să strice prietenii frumoase, relații frumoase. Curiozități gratuite pot să strice multe lucruri în familie, în biserică, în relația cu societatea și așa mai departe. Există, dragii mei, și aici două primejdi, cum v-am învățat. Aici, în relația cu ceilalți. Prima primejdie este să fii prea băgăcios. Sau cum să zicem? Să fii prea sfatoș, nu? Sfătos. Să te bagi pur și simplu în sufletul fiecăruia, dar fără limite. În probleme care nu te privesc, în probleme care sunt personale, conjugale. Nu te invită nimeni, nu te întreabă nimeni nimic. Dar tu intri. Tu intri și forțezi ușa. Știi, Iisus bate la ușă, s-a spus aici, nu? Tu împingi ușa, dar intri bine fracție în sufletul omului. Și pur și simplu forțezi relații, prietenii și treci dincolo cu curiozitățile tale, agasant uneori sau agasantă, treci dincolo de limita pe care ți-o permite Iisus și Cuvântul lui Dumnezeu. O primă primejde este aceasta, să purtăm relații nepotrivite, care să fie alimentate de curiozități, de tot felul. Persoanele care sunt în față în bisericile noastre și slujesc, cu cât biserica este mai mare, cu atât presiunea este mai mare. Persoanele care vin în față și slujesc în frunte cu păstorul, el este cel mai expus în sensul acesta, cred, pot fi obiect de gândire și de curiozitate pentru unii din biserică, care pot să dezvolte curiozități gratuite. Bunoară, salariul păstorului, dacă el este plătit de biserică, este un subiect destul de atractiv. Un alt subiect destul de atractiv este unde merge păstorul în vacanță. Și vreau să vă spun că dacă păstorul merge la un hotel de 3 stele, se va spune că de ce n-a mers la 2 stele, dacă merge la 5 stele, de ce n-a mers la 4 stele. Și dacă a mers în stațiunea cu tare, de ce a ales-o? E o stațiune prea scumpă pentru un păstor care trebuie să fie smerit. Da? Trebuia să meargă la altă stațiune. Îmbrăcămintea soției lui este iarăși extrem de discutată, nu? Numărul copiilor uneori este foarte discutat, nu? O grămadă de curiozități. Eu cred că a sosit vremea ca să spunem lucrurilor pe nume, nu? Și să nu spunem doar atât că Domnul e mare, Domnul e mare, dar cum suntem noi în relație cu El, nu? Cum suntem noi în relație cu ceilalți, unul cu celălalt? Curiozități gratuite care strică mult, care aduc amărăciune, mâhnire, care nu contribuie deloc la propășirea Evangheliei lui Dumnezeu. E așa de trist să găsim prin bisericile noastre frați și surori, și uneori mai ales surori, care au răspuns la orice întrebare și n-ai tu întrebări câte răspunsuri are el sau ea. Care niciodată nu rămâne descoperit, care n-are un moment în care să se îndoiască de răspunsul care l-a dat, să aibă dubii, să spună mai lasă-mă puțin. Nu știu. N-am siguranță. E așa de trist, dragii mei, să credem că putem intra unul în sufletul celuilalt, pur și simplu, cum se spune, ca un taur într-un magazin de porțelanuri. E așa de trist. Și stricăm atât de multe relații. Curiozitățile noastre strică atât de multe relații. Domnul să aducă echilibru în sensul acesta. Și să știm că noi suntem frați și surori, dar în același timp trebuie să ne respectăm, fraților, și dumneavoastră aici de asemenea. Să știm că Evanghelia nu numai mântuie, Evanghelia civilizează. Evanghelia învață să spui te rog frumos, să spui mulțumesc. Evanghelia te învață să dai mâna. Evanghelia te învață să răspunzi frumos. Evanghelia te învață multe lucruri legate de civilizația și de civilizarea ta și de relația pe care trebuie să o porți. Îi frate, zice. Asta se întâmplă mai ales când avem prin biserici oameni care au mici afaceri, sunt patroni și angajează din biserică creștini. Nu un patron, și în România, și pe aici am auzit, dar nu unul. Mulți mi-au spus, frate Ghiță, eu nu mai angajez pocăiți, nu mai angajez de la biserică. Sigur că te șochezi ca păstor și nu-i dai dreptate și îi spui, nu-i bine, frate, ce faci? Cum să n-angajezi de la biserică? Adică cum? Adică pe frații tăi tu nu-i angajezi? Nu. Dar de ce? Aproape toți, în mod invariabil, îmi spun același lucru, dragii mei. După ce angajezi, își bat joc. După ce angajezi, nu te respectă. Dar de ce nu te respectă? Și ce îți răspunde? De ce crezi? Că-i fratele, zice. Auzi, e fratele. Și dacă e fratele, e fratele. Ia să facem ce vrem. E fratele. El e fratele, el e de la biserică, știi? Putem să facem ce vrem. Putem să ne comportăm oricum. Iubiții mei, Domnul să ne păzească de acest sindrom și să nu ne intereseze mai mult decât este cazul despre celălalt și să purtăm relații, mai ales în biserică, care să fie spirituale în primul rând și care să aibă de-a face cu spiritualitatea. Există o zonă la care trebuie să ne oprim în relațiile noastre, chiar de relații de prietenie, ca să nu le stricăm, să nu stricăm tot ce e frumos. Există o zonă, un loc unde ne putem opri, unde trebuie să ne oprim, care nu este trasat matematic, dar care puteți să luați ca idee. Zona aceea este interesul împărăției lui Dumnezeu. În biserică noi suntem aici nu numai ca să legăm prietenii, nu numai ca să schimbăm două vorbe și să ne ajutăm la greu. Noi suntem aici pentru un scop mult mai înalt. Dumneavoastră sunteți aici pentru un scop mult mai înalt, ca să aveți perspectiva împărăției lui Dumnezeu. Să lărgiți împărăția Domnului aici. Amin? Tot ce conduce la lărgirea împărăției lui Dumnezeu este permis în relațiile noastre. Când deja se depășește această limită și sunt curiozități pure, gratuite, care țin de viața de familie, personală și așa mai departe, unde nu ești invitat, unde nu ți s-a cerut părerea, dragul meu, nu intra, este greșit. Nu-și cere Dumnezeu asta. Rămâi în zona care privește interesul împărăției lui Dumnezeu și a bisericii. Domnul să vă ajute la aceasta. A doua primejdie care este, dragii mei? La polul opus, care este? Să n-ai relații cu nimeni, domnule. Să n-ai relații cu nimeni din biserică. Cu nimeni. Aceștia sunt acei creștini care vin după ce se începe programul de biserică. Da? Sau imediat după ce se începe, intră și ei în biserică și ies înainte de a se termina sau imediat când se termină, ei ies. Și de regulă, mersul spre casa se face în pas alergător sau până la mașină. Ca nimeni să nu-l ajungă. Nici păstorul nu-l ajunge, decât cu telefonul mobil. Bine că s-a invertat și ăsta, știi? Și ăla dacă e deschis. Da? Cu telefonul mobil îl mai ajungi. Pe el nu-l mai ajungi sau pe ea. Și când stai de vorbă cu astfel de oameni și întrebi, soră, frate, de ce nu ai părtășie cu ceilalți? Că biserica nu este numai un program, nu suntem consumatori de programe aici. Este un loc de părtășie, de întâlnire, nu? naturală, normală. De ce nu ai părtășie cu ceilalți? Și îți spune nu odată, de multe ori îți spune tot felul de argumente și de experiențe triste care le-a avut cu unii din biserică. S-a destăinuit cuiva și i-a spus la altcineva. Asta e cazul clasic, știi? Și pentru asta toți sunt de aceeași oală și nu au încredere în nimeni, nici în păstor, nici în nimeni, și nu mai vrea să stea de vorbă cu nimeni. Și argumentul biblic care îl folosește, știți care este? Acela din Iosua, unde spune că eu și casa mea ce voi face? O sluji Domnului. Noi slujim Domnului, acum faceți voi ce vreți, dar eu și casa mea slujim Domnului. E așa de trist, dragii mei, să-ți refuzi părtășia frățească și să sar de la o extremă la alta. Oricât de decepție ai avut, nu uita, biserica este alcătuită, aceasta locală, din oameni imperfecți. Perfect nu este decât Dumnezeu și noi vom fi perfecți când vom fi ca El în ziua aceea. Până atunci trebuie să ne tolerăm, să ne îngăduim, să ne iertăm unii pe alții, să legăm relații frumoase. Nu te obligă Dumnezeu nici măcar Scriptura ca să fii prieten cu toți din biserică. Prieteniile sunt ceva care țin de afinitate, de preocupări comune, de nivel asemănător. Dar să ai relații frățești și de părtășie, la asta Dumnezeu te cheamă și te obligă, dragul meu. Așadar, fiți o biserică unită, dragii mei. Și nu uitați că ceea ce poți să-ți ofere frații și părtășia frățească nu-ți poate oferi nici măcar familia, neamurile, rudele care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Zice că ei, Petru și Ioan, când s-au întors după ce au fost închiși, s-au întors la cine? Nu la familie, la cine s-au întors? La ai lor. Și ai lor, cine erau ai lor? Erau frații ai lor, era biserica. Ei sunt ai noștri, frații sunt ai noștri. Iubiții mei, închei spunându-vă doar un exemplu, de fapt un verset pe care îl spune Iisus în Predica de pe Munte, legată de relațiile noastre și de echilibru. Dar până să vi-l spun, haideți să o luăm invers, așa un pic retoric, ca să-l înțelegem mai bine, să ne rămână în minte. Îl iau exemplu pe fratele Vasile, că eu chiar mă știu mai bine. Să presupunem că eu și fratele Vasile trăim în același loc o lună de zile. Mâncăm la aceeași masă, stăm în aceeași casă. După o lună de zile tragem linie. Tragem o linie în mintea noastră, nu o spunem la nimeni, nu venim la microfon să vă spunem dumneavoastră. Însă linia se referă cam la în felul următor. Eu stau și mă gândesc, ca și el de altfel, numai că nu declarăm asta, eu stau și mă gândesc, dintre noi doi, la cine-i paiul, la cine-i bârna, știi? Da. Și bineînțeles că răspunsul în mintea noastră, cel puțin la început, s-ar putea să fie cam aceleași. Eu, de exemplu, să vorbesc despre mine, primul impuls cu care aș avea de luptat ar fi ca să văd la fratele Vasile ce, paiul sau bârna? Bârna. Și la mine ce să văd? Cel mult un pai. Hai, să nu zicem nimic, știi? Cel mult un pai. El uitându-se la mine s-ar putea să aibă exact aceleași impresii. Cuvântul lui Dumnezeu spune și Iisus spune atât de frumos. Zice, uită-te cu băgare de seamă la bârna de unde? Din ochiul tău. Și dacă te uiți bine cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău, trebuie să rezolvi acea problemă. Bârna este la mine, chiar dacă mi se pare mie altfel. Bârna este la mine. Prin urmare, eu trebuie să scot acea bârnă din ochi, care este de mari dimensiuni, nu? Și după ce scot bârna din ochi, mă duc acasă și spun eu și casa mea slujim Domnului, ce am eu cu fratele Vasile, nu? Nu? Ce legătură am eu cu el? Ce treabă am eu cu el? Fiecare își vede treaba lui, numai decepție am avut. Nu mai vreau încă unul. Da. Fiecare de treaba lui, își vede fiecare de casa lui, de salariul lui, de viața lui, de copiii lui, fiecare de pătrățica lui. Așa spune acolo. Zice că după ce vei scoate bârna din ochiul tău, vei vedea ce? Deslușit. Nu o să mai ai probleme cu vederea. Deslușit ca să scot și paiul din ochiul fratelui meu. Adică vă dați seama, dacă îmi iese mie bine șantierul cu bârna, păi cu paiul lui nu mă joc. Îl scot cu mâna stângă. Nu se pune problema. Dacă mi-a ieșit mie șantier mai mare, mi-a ieșit mie bine și am scos-o în capăt. Cum să nu rezolv un șantier mai mic? Logic, fraților. Logic așa este. Cred că până la urmă relațiile și echilibrul în relația noastră unii cu ceilalți este dat de la cine punem bârna și la cine punem paiul. Nu credeți că e așa? Dacă mereu vedem bârna în ochiul celuilalt, toate relațiile noastre vor fi afectate și nu vor fi niciodată cele mulțumitoare, cele pe care Dumnezeu le-a dorit pentru noi în biserica Lui locală, în expresia Lui pământească, în expresia ei pământească. Dacă punem însă la noi bârna și dacă punem paiul unde trebuie, în ochiul celuilalt, mereu în ochiul celuilalt, dacă știm că la noi șantierul este mai mare decât la ceilalți, vom putea să fim smeriți și în relațiile noastre vom avea grijă să ne comportăm și cu grijă ne vom ajuta unul pe celălalt. În dragoste ne vom îndemna unii pe alții. Domnul să ne ajute la aceasta. Dragii mei, nu știu cum doriți dumneavoastră să încheiem acest mesaj, însă eu am pe inimă să încheiem prin rugăciune. Ar fi un moment, cred, important, dată fiind sărbătoarea pe care dumneavoastră o veți aici, să ne rugăm pentru echilibrul acestei biserici. Să ne rugăm pentru echilibrul bisericii în relația ei cu Dumnezeu. pentru echilibrul membrilor ei cu ei înșiși. E important cu ce stare vii la biserică, starea cu care vii o vei transmite aici. Va fi har sau nu va fi? Va fi har, va fi cercetare sau nu va fi cercetare și din cauza ta și a stării cu care tu vii la biserică de fiecare dată. Să ne eliberăm și să ne curățim, să ne liniștim inimile de fiecare dată când venim la casa Domnului și să fim așa cum Dumnezeu ne vrea. Nu? Și apoi să ne rugăm în această rugăciune stăruitor pentru relațiile noastre, pentru relațiile dumneavoastră. Fie ca aici să fie relații bazate pe dragoste și dragostea, cum spune Apostolul, să fie neprefăcută. Nu ne prefacem că ne iubim dacă nu ne iubim. Chiar să ne iubim. Chiar să avem părtășie frumoasă. Chiar să fie tot ce e mai curat între noi. Și ori de câte ori apar resentimente, vorbe, tensiuni, să le rezolvăm repede, să ne cerem iertare și iertați-vă unul pe altul, spune Apostolul, cum Hristos ce-a făcut? V-a iertat pe voi, după același model, iertați-vă și voi unul pe altul. Avem nevoie de echilibru. Dumnezeu să aducă echilibru în biserica aceasta și propășire în biserica aceasta. Haideți să ne ridicăm și tinerii noștri să ne cânte o cântare.